tamin'ny alahady lasa na teo dia nanomboka nijery ny fanehonana izany hoe fiainana kristianina, fiainana ny maolom-baovao izay mitafy an'i Jesosy Kristy izany sika raha ampiarina manokana eo anivon'ny tokantrano kristianina isanisany. Tsy miatraika amin'ny fifandraisany samy kristianina eo anivon'ny fiangonana ihany tsinona ny maolom-baovao isika tamin'ny fahany, fa tena miantraika amin'ny fifandraisana ao anatin'ny tokantrano indrindraindrindra, izay mampatsiahantsika fa ny fiainana kristianina hoy isika dia tsy resaka hoe fiara-miangona isan-kalahady fotsiny ihany, fa tena fiainana andavanandro ao an-tokantrano mihitsy. Ary ho hitantsika manomboka eo amin'ny 20:20 ao amin'ny Kolosianina 3:3 ihany koa fa fiainana andavanandro anempesana ihany koa izany fiainana kristianina izany. Raha mpatsahivina fohy dia mahita karaza-pifandraisana telo mandeha tsorodrotsika izay resahan'ny Paoly eto amin'ny Kolosianina 3:3 manomboka 20:18 ka hatramin'ny 3:4:1. Ka ny karaza-pifandraisana voalohany izay resahan'ny Paoly eo amin'ny 20:18-20 izay misy antsika dia ny fifandraisam-pivady. Karaza-pifandraisana faharoa indray eo amin'ny 20:20 ka hatramin'ny 20:20 dia mahakasika ny fifandraisan'ny zanaka sy ny ray aman-dreny. Ary ny karazam-pifandraisana fahatelo eo amin'ny 20:20 ka hatrany amin'ny 20:20 dia mahakasika ny fifandraisan'ny andevo amin'ny tompony, izay mifandraika hoy isika amin'ny fifandraisan'ny mpiasa sy ny mpampiasa amin'izao vaninandro izay ianantsika izao. Ary notsindrintsika tamin'ny lasana fa misy ny hevi-dehibe izay iombonana ka tsindrin'ny Paoly ao anatin'ireo andinin'ireo, ary manondro zany hevi-dehibe izany indrindra ny famerimberenan'ny Paoly ny teny hoe tompo izay antsonan'i Jesosy Kristy tompo, izay miseho impito miantaona ao anatin'ny fizaranan-dalana izay misy atsika rehefa miresaka an'ireo karazam-pifandraisana samihafa ao an-tokantran'ireo i Paoly. Koa mivohitra avy amin'izany famerimberena amin'ny Paoly hoe tompo izany, fa mifantoka mahatompo an'i Jesosy Kristy ity fizaranan-dalana manontolo ity. Jesosy no tompo ny tokantrano ka manapaka ny fifandraisana rehetra izay misy ao anatin'io tokantrano io. Ary anisan'izany indrindra ry havana ny fifandraisam-pivady izay resahan'ny Paoly eo amin'ny 20:18-20:19. Ary fanontaniana lehibe no napetrantsika tamin'ny lasana dia ny hoe fomba ahoana no azontsika milaza fa tsy mijanona ho karazana hoe fanambarana miezinezina hoe fanambarana manetriketrika fotsiny ihany la hoe Jesosy no manapaka ny tokantranonay izay fanao ny mpivady rehefa manapaka ny mofomamy izy amin'ny fotoana fanambadiany, fa mba tena hoe fanambarana izay tena marina sady tena iainana tokoa ao tokantrano izany. Fomba ahoana no hahafantaranareo mpivady ao an-tokantrano ao fa tompo izay tena hoe mife sy manapaka ny tokantranonareo tokoa Jesosy Kristy? Dia indro miantaona hozyntsika no amalian'ny Paoly an'izany fanontaniana izany raha ny fifandraisam-pivady aloha ny resantsika. Eo amin'ny 20:18 izay no resantsika tamin'ny farany dia miresaka an'ireo vehivavy izy ka milaza fa tokony hanaiky ny vady ny vehivavy satria maninona? Arak'izay mety atao ao amin'ny tompo izany. Ary eto amin'ny 20:19 izay misy antsika an'io kosa dia miresaka amin'ireo lehilahy indray Paoly ka milaza fa tokony ho tia ny vady ny lehilahy ka tsy ho sosotra aminy. Ka tompony tokantrano izany Jesosy Kristy voalohany hitantsika eto ambony eto, voalohany rehefa manaiky ny vadiny ny vehivavy. Kanefa tsy izany ihany fa miresaka ny andraikitry ny lehilahy ihany koa i Paoly eo amin'ny 20:19. Ary efa nomariantsika tamin'ny lasana fa zava-baovao izay tsy mahazatra mihitsy ny izany teo amin'ny fiarahamonina grika sy romanina tamin'izany fotoana izany, le fanindrin'ny Paoly an'izany andraikitry ny lehilahy manoloana ny vadiny izany. Ny lehilahy tamin'izany fotoana izany matsy dia noverina hoe tompo ka ny zo rehetra ananany manoloana ny vady aman-janany, manoloana ny andeviny no tena nasiany olona ny teny. Lehilahy tamin'izany no ivo ny fiainany tokantrano rehetra ka mitodika ao amin'ny tombontsoa ny lehilahy manokana avokoa ny fisiany vadiny, ny fisiany zanany, ny fisiany andeviny ao an-tokantrano ao. Fa tsy mba toy izany intsony anefa rehefa kristianina no mandrafitra ny tokantrano anankiray. araka ny hevi-dehibe izay miverimberiny eto dia jesosy kristy no tompo manapaka sy mifeny karazam-pifandraisana rehetra ao anatin'ny tokantrano kristianina. Ary noho izany dia tsy nijony lehilahy amin'ny mahaloham-pianakavianazy zany tsy ndriny paoly eo amin'ny andiny fasivy ambin'ny folo fa ny andraikitra izay ananany amin'ny mahaloham-pianakavianazy ary manoloanany mahatompony an'i jesosy kristy ihany koa. Koa raha hitantsika tamin'ny lasana ary fa ny mahatompo an'i jesosy kristy no mibaiko ny fifandraisan'ny vehivavy amin'ny vadiny dia ho hitantsika eto amin'ny andiny fasivy ambin'ny folo fa mbola ny mahatompo an'i jesosy kristy ihany koa no mibaiko ny fifandraisan'ny lehilahy amin'ny vadiny. Na ny lehilahy na ny vehivavy dia samy eo ambanin'ny fahefan'i jesosy kristy tompo avokoa noho ny firaisany amin'i jesosy kristy izay efa nekeny ho tompo manana ny fahefana rehetra eo amin'ny fiainany manokana sy eo anivon'ny tokantranony. Koa anio ary riavana dia hijerisika fa tompony tokantrany jesosy kristy tsy hoe rehefa manaiky ny vadiny ihany ny vehivavy zay hitantsika teo amin'ny andinin'ny fahavelo ambin'ny folo fa rehefa tia ny vadiny ihany koa ny lehilahy ary zay indrindra no hitantsika eo amin'ny andinin'ny fahasivy ambin'ny folo. Ka zay ity toriteny ity zany tapany faharoa amin'ilay toriteny izay efa natomboka tamin'ny heriny, tompony tokantrany jesosy kristy rehefa tia ny vadiny ny lehilahy. Tompony tokantrany jesosy kristy rehefa tia ny vadiny ny lehilahy. Ary raha ny firafitry ty andinin'ny fasivy ambin'ny folo ty no jerentsika dia ianareo lehilahy no resahany paoly, ary misy filazana mandidy anankiroa izay mivantana amin'ny lehilahy eto. Ny anankiray positif, tiava, ary anankiray kosa negatifa, aza sosotra. Ary maro no azo anazavana ny fifandraisan'ireo teny filaza mandidy anankiroa ireo, fa nitako tena maharesy lahatra indrindra dia ny mandray azy ho lafiny roa amina toromarika kapobeany ianankiray ihany. Amin'ny lafiny pozitifa dia antsoina ho tiany vadiny ny lehilahy, fa amin'ny lafiny negatifa kosa dia antsoina tsy ho sosotra amin'ny vadiny ny lehilahy. Koa andeha ry aloha ho jerentsika ilay lafiny voalohany dia ny lafiny pozitifa manao hoe ianareo lehilahy manenina ozy izy tiava ny vadinareo, tiava ny vadinareo. Ary ny teny mandidy hoe tiava eto dia agapao amin'ny teny fototra izay noko fa tsy teny vaovao amin'ny maro amintsika. Ary tsara mariana fa tsy voafetra eo amin'ny sehatra kristianina ihany akory ny fampiasana an'io teny io, na ny anarana hoe agape izany, na ny matoan'ny teny hoe agapao, kanefa ao amin'ny testamenta vaovao manokana dia ampiasaina matetika ireo teny ireo a rehefa mamaritra ny fitiavan'Andriamanitra telo izay iray, fa ihany koa ny fitiavana izay ananan'ny kristianina, na miantefa amin'ny kristianina namana io, na miantefa amin'ny fahavalony aza io. Ka tsy zava-baovao mihitsiny zany ny ambaran'ny paoly amin'ny lehilahy eto hoe tiava, satria tsarontsika tsara fa efa nanindry zany fitiavany zany io agape zany azy izy eo amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo ao amin'ny toko fahatelo amin'ny kolosiana efa hitantsika zany raha nylaza izy fa ny fitiavana le agape no fehin'ny fahatanterahany, izany hoe io ilay fahatsarana zay faratampony izay mametaka ny fehikibo, mame ny akanjo vaovao izay manamarika ny fiainam-baovaon'ny kristianina izay asain'ny paoly hotafian'ny kristianina. Kanefa eto amin'ny andininy fasivy ambin'ny folo dia hitantsika fa asain'ny paoly ho tiany vadiny manokana ny lehilahy. Fa fantatsika tsara zany fa tsy hoe ny lehilahy ihany zany no tokony tiany vadiny, fa ny vadiny dia tsy tokony ho tiany lehilahy. Tsy fa mazava tsara ny teny paoly eo amin'ny andinin'ny fahefatra ambin'ny folo io fa isika kristianina rehetra tsy akanavaka na lahy io na vavy dia natsoina ho amin'izany fitiavana, ho an'izany agape izany avokoa. Ary ny titosy toko faharoa andinin'ny fahefatra dia milaza mazava manokana ho an'ny vehivavy hoe ny vehivavy dia tokony ho hianatra ho ti anisa ny vadiny manokana ihany koa. Kanefa raha izany dia maninona ny didin'ny paoly manokana ny lehilahy eto amin'ny andinin'ny fasivy ambin'ny folo mba ho tiany vadiny? Fa maninona zany ny vehivavy eo amin'ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo no asainy manaiky ny lehilahy vadiny, ary ny lehilahy kosa eo amin'ny andinin'ny fasivy ambin'ny folo no asainy ho tia ny vehivavy vadiny? Fa maninona ny tsindriana manokany zany ao anatin'ny fanambadiana? Ny antony zany dia hitantsika ao amin'ny teny izay mifanitsy amin'ity andininy itya ao amin'ny epistilo amin'ny efesianina izay novakina tamintsika teo. Ny epistily ho an'ny Kolosiana sy ny epistily ho an'ny Efesiana dia tahaka ny epistily kambana, mifameno tanteraka izy a, ary raha mamaky nareo dia mahita hoe misy zavatra miverimberina mitovy izay ambaran'ireo epistily anankiroa ireo. Fa ny Efesiana toko fadimy andiny fadimy amby roapolo dia manao hoe ianareo lehilahy, maninona ozy izy? Tiavany vadinareo dia tsy mijanona treo izy fa nitoizany tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana. Ary ny andiny fahefatra amby roapolo mialohan'io ary dia milaza hoe tahaka ny aneken'ny fiangonana an'i Kristy koa no aneken'ny vavy ny lahy amin'ny zavatra rehetra. Ry havana, tadidio a, fa ho an'ny kristianina, ho an'ny kristianina manokana izay olom-baovao ao amin'i Jesosy Kristy, dia tsy fikambakambanana fahatany zany fanambadiana zany, fa fitarafana amin'ny alalan'ny fifandraisam-pivady ny fifandraisan'i Jesosy Kristy sy ny fiangonana. Sehatra izay anehoan'ny lehilahy sy ny vehivavy amin'ny fomba manokana izany fifandraisan'i Kristy sy ny fiangonana izany ny fanambadiana. Ko raha milaza zany Paoly ao amin'ny Kolosianina toko fahatelo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo hoe ry lehilahy tiavany vadinareo, dia tsy ilay fitiavana kapobeny izay ombonan'ny kristianina rehetra loatra ny tena tiano resahana, fa ilay fitiavana manokana izay nasiho an'i Jesosy Kristy ny fiangonana, ka tokony ho tarafin'ny lehilahy kristianina manokana ihany koa ao anatin'ny tokantrano manoloana ny vadiny. Koa ao anatin'ny fanambadiana izany dia manana andraikitra ny taratra amin'ny fomba manokana ny fitiavan'i Kristy ny fiangonana ny lehilahy. Dia tahaka izany koa moa ny vehivavy a, manana andraikitra ny taratra amin'ny fomba manokana ny faneken'ny fiangonana an'i Kristy, izay lefa notsindritsika tamin'ny alahady lasana teo amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo amin'ny Kolosiana toko fahatelo hoe arak'izay mety atao ao amin'ny Tompo no anekeny ny vadiny. Ko an'ny lehilahy kristianina izany dia manana andraikitra hitaratra ny fitiavan'i Kristy manokana ny fiangonana amin'ny fifandraisany amin'ny vadiny. Dia manao hoana ary izany fitiavan'i Kristy ny fiangonana izany? Inona ny manamarika an'izany karazana fitiavana manokana izay ny tiavan'i Kristy ny fiangonana izany? Fomba hoana ihany koa ny azontsika lehilahy kristianina makatahaka an'i Jesosy Kristy ka haneho izany karazam-pitiavana izany manokana amin'ny vadintsika? Ny Efesiana toko fahadimy andinin'ny fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny andinin'ny fahatelo amby telopolo a, izay teny mifanitsy sy mamelabelatra ny Kolosiana toko fahatelo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo no andehandra amintsika ka hanatsoantsika fahamarinana efatra mikasika ny fitiavan'ny lehilahy kristianina vadiny izay mifanaraka amin'ny modelin'ny fitiavan'i Jesosy Kristy ny fiangonana. Raha nahazo fahamarinana efatra mikasika ny faneken'ny vehivavy ny vadiny ianareo vehivavy tamin'ny alahady lasana, dia mba mahazo fahamarinana efatra mikasika ny fitiavan'ny lehilahy ny vadiny ihany koa isika lehilahy amin'ity andro anio ity. Koa izany fahamarinana efatra mikasika ny fitiavan'ny lehilahy ny vadiny izay mitaratra ny fitiavan'i Kristy ny fiangonana izany a, dia mahakasika ny toetry ny fitiavana, mahakasika ny tanjo ny fitiavana, mahakasika ny asan'ny fitiavana, ary mahakasika ny faharetan'ny fitiavana. Koa raha mijery zany tsika ny Efesianina toko fahadimy andinin'ny fahadimy amby roapolo dia mahita voalohany indrindra ny toetry ny fitiavana. Manaona izany toetry ny fitiavan'i Jesosy Kristy ny fiangonana izany? Ka ny fitiavan'ny lehilahy ny vadiny dia fanolorantena. Ny toetry ny fitiavana, ny fitiavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'ny lehilahy ny vadiny dia fanolorantena. Hoy ny andinin'ny fahadimy amby roapolo amin'ny Efesiana toko fahadimy hoe ianareo lehilahy ozy izy dia tiavany vadinareo tahaka ny nitiavan'i Kristy ny fiangonana. Ka nanao ahoana izy? Nanolotra ny tenany amonjy azy. Ny fitiavan'ny lehilahy ny vadiny zany dia mitaratra amin'ny fitiavan'i Kristy ny fiangonana, ka noho izany dia tsy voafetra ny resaka hoe fihetse-po io, tsy voafetra ny resaka hoe filana fotsiny ihany io fitiavana io. Tsia, fa ny fitiavan'i Kristy ny fiangonana dia nanolorany tenany amonjy azy, izay maneho fa ny safidy Ny safidy any sitrapo ny hevitra ny tombontsoa ny fiangonan'i Jesosy Kristy ary hanao izany tombontsoa ny fiangonana izany ho mihoatra noho ny tombontsoa ny tenany. Eny fa dia nitarika azy a ho any amin'ny faran'izay fanetretena indrindra azy izany dia ilay fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana. Ary izay indrindra ilay saina izay tao amin'i Kristy Jesosy dia ny fanetretena izay faritan'ny Paoly amin'ny Filipiana toko faharoa andininy fadimy ka hatramin'ny andininy faraika ambin'ny folo efa haintsika tsara. Io andalanao amin'ny Filipiana toko faharoa io dia milaza fa tsy nataon'i Jesosy Kristy ho zavatra ho fikirin'ny mafy ozy izy, ninona ny fitoviana amin'andriamanitra, fa naninona ny foanany tenany, teny izay manondro fandavatena tena lehibe. Ary fantatsika tsara fa tsy midika velively akory izany fa nafoin'i Jesosy Kristy izany mandriamanitra azy, na koa hoe natakalon'i Jesosy Kristy maolombelona ny mandriamanitra azy. Tsy natakalo maolombelona ny mandriamanitra azy fa nampiny maolombelona ny mandriamanitra azy. Koa tamin'ny fotoana ny fivahinianan'i Jesosy Kristy tetỳ an-tany izany dia nanda an-tsitrapo ireo tombontsoa sasany izay nanana ny tenany amin'andriamanitra azy izy tahaka ny voninahitra sy ny aren'ny lanitra, ary koa nametra an-tsitrapo izy ny fampiasana ireo toetra izay maneho ny mandriamanitra azy tahaka ny fahefana, tahaka ny sitrapony, na ny fahalalany ny zavatra rehetra. Ka ny fiainany dia nankiny tanteraka tamin'andriamanitra hay ary napetrany tanteraka teo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Koa ny lehilahy ao an-tokantrano dia nantsoana indrindra hitaratra izany fitiavan'i Jesosy Kristy feno fahafoizam-po, fandava ny tena izany, ka hanolotra ny tenany ho an'izy, ho an'ny vadiny. Amin'ny fomba hoana nefa tahaka an'i Jesosy Kristy dia tia amin'ny fitiavana manolotra ny tena isika lehilahy rehefa manetry tena ka misafidy an-tsitrapo ny hevitra ny vadintsika sy ny tombontsoa ny vadintsika mihoatra no ny tombontsoa an'ny tenantsika manokana. Tahaka an'i Jesosy Kristy dia tia amin'ny fitiavana izay manolotra ny tena isika lehilahy rehefa mandaha an-tsitrapo ireo tombontsoa izay tokony ho an'ny tenantsika noho ny fiheverantsika n'iza ny vadintsika. Tsy misy mety mamaly ny lehilahy. Nantsoina ho tia ny vadintsika mihoatra noho ny tenantsika isika ka aneho izany indrindra amin'ny fanolohantsika ny tenantsika ho an'ny vadintsika, ny vatantsika ho azy, ny fotoanantsika ho azy, ny arenantsika ho azy, ny fifatohan'ny saintsika ho azy, isika ray manontolo ho an'iza ho azy. Vavy tolo mamaly asa mihitsy fa rahalahy izany karazam-pitiavana izay manolotra ny tena izany indrindra no tadidio fa hiaro antsika tsy anararoatra ny fahefana izay nomen'andriamanitra antsika amin'ny maloham-pianakavianantsika indrindra fa manoloana ny vadintsika. Satria tokoa araka ny Genesis toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo, ary vokatry ny fidiran'ny ota ao amin'ny olombelona dia manana fanirinany isandoka ny andraiky mpahefana ananan'ny lehilahy vadiny ny vehivavy, ary manana fo ihany koa izay mirona hanararoatra ny fahefana izay ananany amin'ny vadiny kosa ny lehilahy. Ary izay indrindra no mitarika ny ataontsika hoe fifanenjanana eo amin'ny vady ao an-tokantrano ao. Kanefa raha tiany vadintsika amin'ny fitiavana izay manolotra ny tenantsika ho azytsika tahaka ny tiavan'i Jesosy Kristy ny fiangonana, dia ho voaaro amin'izany fanararota-pahefana izany a ny fotsika lehilahy. Kanefa tsy nitoetry ny fitiavana ihany nefa no resahan'i Paoly eto amin'ny Efesiana toko fahadiny fa faritany manaraka ihany koa eo amin'ny andinin'ny fahenina amby roapolo sy fa fito amby roapolo ny tanjony fitiavana. Tanjony fitiavana dia ny fahamasinan'ny vadintsika izany. Koa faharoa ary a ny tanjony fitiavana, ny fitiavan'ny lehilahyny vadiny dia fikendreny ny fahamasinany. Ny fitiavan'ny lehilahyny vadiny dia fikendreny ny fahamasinany. Ny andinin'ny fahenina amby roapolo amin'ny Efesianina toko fa dimy dia manomboka amin'ilay teny kely hoe mba ozy izy, izay milaza amintsika fa misy antony, misy zava-kendrena ilay fitiavana fanoloratenan'i Jesosy Kristy izay vao avy ny faharitan'ny Paoly teo aloha. Koa ny mba hahamasina azy, izany hoe hamasina ny fiangonana amin'ny anadiovana azy amin'ny rano fanasana ny teny, hoy ny andinin'ny fahenina amby roapolo, izay no antony nanolorany Kristy ny tenany ary ny zavakendreny kosa ao anatin'izany rehetra zany dia lazainy andiny fafito amby roapolo hoe mba asehoana ozy izy na hoe mba ohatra ny fomba filazana azy amin'ny dika teny protestanta mazatra andiny fafito amby roapolo mba nina ozy izy mba ho raisiny ho an'ny tenany na hoe mba ho asehany ho ho an'ny tenany izany fiangonana izany mba ho fiangonana malaza tsy misy pentipentina na fiketronana na zavatra toy izany ozy izy fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Tanjon'i Jesosy Kristy ho an'ny fiangonana zany a dia mba hamasina an'io fiangonana io. Mitodika ao amin'izany tanjona izany famasina ny fiangonana ny fitiavan'i Jesosy Kristy azy. Raha milazantsika zany teo fa ny tombontsoa an'ny fiangonana no noheverin'i Jesosy Kristy dia mba hamasina azy indrindra zany tombontsoa resahany zany. Raha manolotra ny tenany ho an'ny fiangonan'i Jesosy dia mba hahatonga azy ho masina sady tsy misy tsiny no anton'izany. Dia tahaka izany koa ny lehilahy hoy ny fanombohany andiny fa valo amby roapolo amin'ny Efesiana toko fahadimy, manana ny antony sy ny zava-kendrena izay manosika azy ny fitiavantsika lehilahy ny vadintsika dia ny mba hahamasina ny vadintsika ka hanehona azy ho vehivavy malaza na hoe be voninahitra tsy misy petipetiny na fiketronana amin'ny lafiny fahamasinana io. Satria rehefa miresaka an'io malaza petipetina fiketronana io isika dia ireny olo-malaza eny ampita ireny people ozy izy ny fiteny anazy a ireny ny tonga ao an-tsaintsika avy hatrana, satria ireny olona ireny mihoatra noho ny zavatra rehetra dia tandrovany ireny olo-malaza ireny ny endrika ivelany izay isehony indrindra fa nitarehany satria tsongolohan'ny mpanao gazety, tsongolohan'ireo mpakafy azy zany. Tandrovana fatratra ny tarehy mba tsy hisy pentipentina, mba tsy hisy fiketsonana. Ary raha tsy maintsy ho tonga zany noho ny fandrosoan'ny taona, ahitra ihany nofo na tiana na tsy tiana, dia rakofana makiazy, dia tsorina amin'ny alalan'ny karazana fandidiana samihafa misy plastika sy tsy fantatra intsony. Fa isika malagasy koa nge dia mba manana ny antsika ihany e, dia itony hoe manala mony, manala panda, manala tasy, manadio tarehy itony. Manana an'izay tsika fa inona nefa ny tanjona ao ambadika izany rehetra izany mba hisehony ilay tarehan'ilay olona ho malama, ho madio, mantsopiaka ka tsy misy ninoninona izay azo anankianana azy intsony. Sa tsy izany izay ny tanjona? Fa raha ny fitiavan'i Kristy kosa no manosika antsika lehilahy dia tsy ny karazana atsara tarehy toy izany no kendrentsika ho amin'ny vadintsika fa ny hatsara-panahiny. Tsy ny analan'ny mony sy ny analan'ny panda no anolorantsika ny tenantsika ho an'ny vadintsika fa ny analan'ny petipetina sy ny fiketsona ny fahotana rehetra mba ho atolontsika ho vehivavy masina izy tsy misy tsiny tokoa, mantsopiaka sy be voninahitra eo amin'ny fiainana ara-panahiny dia eo amin'ny fitiavana dia eo amin'ny fanarahany an'i Jesosy Tompo. Ary ny fomba azo tsika manatratra izany zava-kendrena izany dia ny fanadiovana azy araka ny teny Paoly amin'ny andiny fahaenina amby roapolo amin'ny rano fanasana ao amin'ny teny, dia tahaka ny ataon'i Jesosy Kristy amin'ny fiangonana. Ny tenin'Andriamanitra no azontsika lehilahy mampianatra, mandresy lahatra, manitsy izay diso, mitaiza amin'ny fahamarinana n'io vadintsika io mba hahatonga ny fiainam-panahiny adio manjopiaka. Ka ny hoe tia ny vadintsika isika lehilahy tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana dia midika fa mitarika azy hitombo bebe kokoa hatrany amin'ny fahamasinana isika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay ampianarantsika sy ananarantsika azy. Ary midika izany fa isika lehilahy mihitsy izany aloha ny tokony ho fitaratra sy lohalaharana amin'izany fitombonan'ny fahamasinana izany ka tena ho fenin'ny tenin'Andriamanitra izay azontsika ihany koa hitarika ny vadintsika. Move hitantaratra eo amin'ny fiangonanantsika, move hitantaratra eo amin'ny fiainantsika lehilahy izay manambady eto amin'izao fiangonana izao tsirairay avy izany. Move miseho tokoa ho mpitarika ara-panahy ny vadintsika isika sasany, satria isika no ilay tsy maintsy hetsiketsehana mandrakariva vao mba miresaka amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny vadintsika, vao mba miara-mivavaka amin'ny vadintsika, vao mba mitarika ny vadintsika ho aty am-piangonana. Move mitendry ny fahamasinany vadintsika tokoa isika mihoatra noho ny zavatra rehetra. Tadidio rahalahy, Fa izany indrindra ny tanjo ny fitiavan'ny Kristy ny fiangonana, ka tokony ho tanjo ny fitiavantsika lehilahy ny vadintsika ihany koa. Fa ao aorianan'ny toetra sy ny tanjo ny fitiavan'ny Kristy a, dia resahan'ny Paoly manaraka eto eo amin'ny andiny fa valo amby telopolo sy fa sivy amby valo amby telopolo ka hatramin'ny fahatelopolo kosa, ny asan'ny fitiavana, ny toetry ny fitiavana hitantsika, ny tanjo ny fitiavana, fahatelo ny asan'ny fitiavana. Ny asan'ny fitiavana, ny fitiavan'ny lehilahy ny vadiny dia famelomana sy fikolokoloana azy. Ny fitiavan'ny lehilahy ny vadiny dia famelomana sy fikolokoloana azy. Ary ny andinin'ny fahavalo amby roapolo dia milaza, hitantsika amin'ny Efesiana toko fahadimy, fa lehilahy ozy izy dia tokony ho tia ny vadiny tahaka ny tenany ihany. Ny anton'izany dia satria resahan'ny Paoly hoe izay tia ny vadiny dia tia ny tenany, hoy Paoly manohy azy eto. Araka ny hitantsika manaraka eo amin'ny andinin'ny faraika amby telopolo dia tena na hoe nofo iray ihany koa mantsy ny mpivady. Fa eto amin'ny andinin'ny fasivy amby roapolo moa dia misy fahamarinana izay tsindrin'ny Paoly manokana mikasika ny atao hoe fitiavan'ny olona ny tenany. Hoy Paoly hoe amin'ny fasivy amby roapolo hoe fa tsy mbola misy mihitsy ozy izy olona tsy tia ny tenany, fa maninona? Mamelona sy mitaiza azy izy tahaky ninona, tahaka izay ataon'i Kristy amin'ny fiangonana. Toetra fototra izay ananan'ny olombelona rehetra izay tia ny tenany izay. Tsy ampianarina ho tia ny tenana akory ny olona, fa efa tia ny tenany ho azy izy hatrany amboaka, ka mamelona sy kahakaha ary mikolokolo izany tenany izany. Ary satria tenana hoe nofo iray ny mpivady dia nantsoana ho tia ny vadiny tahaka ny tenany ihany lehilahy, izany hoe hievitra ny vadiny tahaka ny fiheveran'ny tenany mihitsy, fiheveran'ny tena izay zavatra mandeha ho azy hoy isika. Ary eny, satria hitantsika voalohany teo fa fitiavana izay manolotra ny tena ny toetry ny fitiavany lehilahy ny vadiny dia nantsoana hievitra ny vadiny mihoatra noho ny fiheveran'ny tenany azy izy, indrindra fa amin'ny famelomany sy fikolokoloana azy. Koa izany indrindra no asan'ny fitiavana izay mifanaraka tsara amin'ny tenin'ny Jaona apôstôly, manao hoe aoka ozy izy tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika, fa amin'inona? Fa amin'ny asa sy amin'ny mariny. Jaona voalohany toko fahatelo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ary tsy midika akoryny izany fa tsy hitory fitiavana amin'ny vadiny mihitsiny izany lehilahy. Tsy afa jereo fotsiny angeny bokyn'ny mpaminany toandry Isaia, toandry Jeremia, fa ao isika dia mahita an'i Jehovah Andriamanitra mitory sy tapaka ny fitiavana ny vadiny dia ny firenen' Israely. Izy amintsika ny tsy mahalala ny Jeremia toko faraika amin'ny telopolo andinin'ny fahatelo izay manao hoe fitiavana mandrakizay no inona? Ny tiavako anao, ka izany no namparetako famindrapo aminao. Ary ny Isaia toko fahatelo amby efapolo andinin'ny faefatra manao hoe satria sarobidy hoe masoko ianao dia ahoana ozy izy? Ary be voninahitra sady inona? Sady tiako. Ka tsy nitory fitiavana amin'ny tena amin'ny lela mihitsiny izany no olana zavatra tokony atao, ary matetika tsy ataontsika lehilaza izany, fa ny olana dia ny tia amin'ny teny na amin'ny lela fotsiny ihany, fa tsy mampivaingana izany fitiavana izany amin'ny alalan'ny asa izay atao. Ka eto amin'ny Efesianina toko fahadimy andinin'ny fahasivy amby roapolo dia misy asa anankiroa izay tanterahan'i Jesosy Kristy amin'ny fiangonana, izay momba ny tenany, tena iray aminy ihany, dia ny mamelona sy mitaiza azy. Ny hoe mamelona eto dia midika hoe mamahana na hoe mamatsy ara-tsakafo, izany hoe fantatsika tsara fa iankinan'ny fahavelomana izany. Koa tahaka nitiavan'i Kristy ny fiangonana ka hamatsiny azy ara-tsakafo amin'ny alalan'ny teniny mba hamelona azy, no tokony hitiavan'ny lehilahy ihany koa ny vadiny ka hamatsiny azy ara-tsakafo mba hamelona azy. Ny asan'ny fitiavana izany. Koa izany sakafo izany dia tsy sakafo ara-nofo fotsiny ihany izay tsy azontsika tsinitsiniavina mihitsiny, fa sakafo ara-panahy ihany koa dia ny tenin'Andriamanitra, satria tokoa izy Jesosy Kristy hoe tsy ny mofo hany ozy izy no ivelomany olona, fa ninona? Teny rehetra izay aloka ny vavan'Andriamanitra. koa ny asan'ny fitiavana izany dia ny famatsiany lehilahy ara-tsakafo ny vadiny na ara-nofo io na ara-panahy. Ka moa ve isika lehilahy manambady eto am-piangonana izao, tena mpamatsy ara-tsakafo ny vadintsika tokoa, na sakafo ara-nofo io na sakafo ara-panahy? Mova tena vaindohan-draharahantsika tokoa ny ary sakafo ara-nofo, ny trandraka sakafo ara-panahy, tsy ho an'ny tenantsika ihany fa indrindra indrindra ho an'ny ilay nofo iray amintsika, dia ny vadintsika ihany koa. Kanefa tsy ny mamelona ihany ny asan'ny fitiavana izay resahany Paoly eto amin'ny 5:20 fa ny mitaiza, mitaiza ihany koa, araka ny dika teny protestanta zay eto ampilatanantsika. Ka io hoe mitaiza io indray dia raisina amin'ilay heviny hoe mikarakara, mikolokolo ampitiavana. Ny teny grika tranainy a izay nampiasaina amin'ny hoe mitaiza io a dia manana ny hevitra manokana hoe manafana, manafana na hoe mitana ao anatin'ny hafanana, izany hoe maneho fikolokoloana sy fiarovana tsara toy ny atody izay hafana ny vovoka. Zay ny fampiasana ny teny io a ao amin'ny Joba 19:30 amin'ny dikateny grika hatranainy. Ka Jesosy Kristy no manatanteraka an'izany fitaizana izany amin'ny fiangonana, amin'ny fikarakaran'i Jesosy Kristy, amin'ny fiarovan'i Jesosy Kristy ny fiangonana, amin'ny mampiandry tsara an'i Jesosy Kristy ny fiangonana. Koa ny asan'ny fitiavana ihany koa izany dia ny kolokoloany lehilahy ny vadiny, ary izany fikolokoloany izany dia tanterahany ao anatin'ny hafanan'ny fitiavany ho an'ny vadiny. Tsy mamatsy ara-tsakafo ny vadiny ihany izy fa tena mikarakara ampitiavana ny momba ny vadiny rehetra, mijery izay rehetra ilaina ary indrindra miaro azy amin'izay rehetra mety hanimba azy. Ary io sary io no hitantsika ao amin'ny Petera voalohany 3:7. Petera voalohany 3:7 raha miteny Petera hoe amin'ny dika teny tsy mahazatra no amakiko anazy aminareo eto hoe ianareo lehilahy kosa ozy izy mahaiza mitondra ny vadinareo amim-pahendrena toy ny fanao amin'ny fanaka malemy, ento ampanajana izy fa mpiara-mandova ny fahasoavan'ny fiainana ianareo mba tsy hisy anampitsampina ny fivavahanareo. Ny asan'ny fitiavana dia le fikolokoloany lehilahyny vadiny sy ny fiarovan'ny vadiny tahaka ny fikirakirana fanaka izay tena farak' izay tena sarobidy indrindra sy farak' izay tena hoe malemy indrindra izay ny mora vaky. Ny tsindriny Petera eto izany dia tsy le hoe fanaka malemy hoe malemilemy kokoa le vehivavy fa le fomba ikarakaranao an'le vehivavy dia tahaka ny fomba izay ikirakirainao ny inona fanaka izay tena hoe sarobidy sy malemy indrindra, mila fikolokoloana, mila fiarovana. Ka moa ve isika lehilahy izay manambady eto am-piangonana mba manatanteraka izany tokoa amin'ny vadintsika? Ny zavatra mampalahelo ry rahalahy dia matetika loatra ny asantsika, izaho no teneniko voalohany a, ny asantsika na ny fiarantsika na ny namantsika na ny zavatra hafa toy izany no voakolokolontsika lavitra mihoatra noho izy, mihoatra noho vadintsika. Sarotiny amin'ny zavatra maro amin'ny fiainana isika kanefa tsy dia miraika loatra amin'izay zavatra ilainy vadintsika io, toy ny zavatra izay mety manoana azy, ny adim-panahiny, ny avizanany sy ny sisa. Ry rahalahy, aoka tokoa tia ny vadintsika tahaka ny tenantsika isika ka izara feno ny fifaliana, ny alahelona, ny faniriana, ny raharahana izay zavatra mahavesatra sy ny sisa, satria toy izany, toy izany no fitiavan'i Jesosy Kristy antsika fiangonany. Ka rehefa hitantsika ny toetra, ny tanjona sy ny asan'ny fitiavana dia andeha hojerentsika eto amin'ny 5:30 amin'ny Efesiana 5 ny fahamarinana fahefatra fahany kasika ny fitiavan'ny lehilahy ny vadiny izay mahakasika indray ny faharetan'ny fitiavana, ny faharetan'ny fitiavana. Ka ny faharetan'ny fitiavana, ny fitiavan'ny lehilahy ny vadiny dia fifamatorana mafy aminy. Ny fitiavan'ny lehilahy ny vadiny dia fifamatorana mafy aminy. eo amin'ny andiny fa raika amby telopolo no hitan'ny sany Paoly ny Genesis toko faharoa andiny faharoa amby roapolo manao hoe ary noho izany lehilahy dia andao ny raisy reniny ka iray amin'ny vadiny dia nofiray ihany izy roa. Ary tonga dia toy izany Paoly avy hatrany eo amin'ny andiny faharoa amby telopolo manao hoe zava-miafina lehibe zany lazaiko zany fa milaza ny amin'izy Kristy sy ny fiangonanao. Asehony Paoly mazava tsara eto fa zava-miafina lehibe izay maneho ny firaisan'i Kristy sy ny fiangonana zany a ny fiombonan'ny mpivady ao anatin'ny fanambadiana. Ary ny toetran'izany fiombonan'ny mpivady zany dia faritany eo amin'ny andiny faraika amby telopolo fa ny fikambanan'ny lehilahy amin'ny vadiny. Ka ny teny fototra nadika teto hoe iray amin'ny vadiny eo amin'ny andiny faraika amby telopolo, le teny fototra nadika hoe iray eto dia midika arabaky teny hoe miraikitra, miraikitra tahaka ny hoe miraikitra mafy amin'ny lakôly na hoe mikambana mafy. Ka ny hevi-dehibe ao ambadika izany dia ilain'ny resahan'i Jesosy Kristy ao Matio toko fasivy ambin'ny folo andinin'ny fahenina rehefa avy nitanisa io Genesisy toko faharoa andinin'ny faefatra amby roapolo io izy, dia nanoy ihany koa hoe ka tsy roa intsony izy fa nofiray ihany koa amin'izany izay nampiraisy n'Andriamanitra dia aoka tsy maninona, aoka tsy hosarahan'ny olona. Koa ny fitiavan'ny lehilahy ny vadiny zany dia mifitaratra ny fitiavan'ny Kristy ny fiangonana, ka fifamatorana tena mafy indrindra zany izay maharitra ka tsy azo n'iza n'iza vahana raha mbola velonaina tokoa izy mivady. Ary tsy vitan'izany fa milaza fiombonana zay tena hoe lalina indrindra ihany koa izany fikambanan'ny lehilahy mafy amin'ny vadiny izany. Ary izany indrindra no asehon'ny firaisana ara-nofo izay resahan'ny Paoly amin'ny Korintianina voalohany toko fahenina fa ikambanan'ny mpivady ho tena iray tokoa izany firaisana ara-nofo izany. Ary tena fampitandremana lehibe ho antsika rehetra zany, indrindra isika lehilahy, fa ny fananantsika firaisana ara-nofo aman'olona akoatra ny vadintsika dia tsy hoe fanitsakitsahambady fotsiny ihany fa tena fanimbazimbantsika ankitsorano ilay firaisana tena lalina sady manokana izay ananan'i Jesosy Kristy amin'ny fiangonana, fiombonana amin'i Kristy izay tarafintsika lehilahy amin'ny firaisana lalina sady manokana izay ananantsika amin'ny vadintsika. Kanefa mialohan'izany fikambanana amin'ny fomba lalina maharitra amin'ny vadiny ihany zany ara dia mampatsiahy any tokoa ny andinin'ny faraiky telopolo eto amin'ny Efesiana toko fahadimy fa ny lehilahy ozy izy dia andao an'izy ny raisy reniny. Io teny hoe andao io dia milaza amintsika lehilahy ihany koa fa ny fifandraisantsika amin'ny vadintsika zany no tonga laharam-pahamehana voalohany indrindra, ka mandeha mialohan'ny karazam-pifandraisana hafa rehetra na amin'ny ray aman-dreny zany na ny amin'ny mpiraitam-po zany na amin'ireo namana samihafa izany sy ny sisa. Koa ny fitiavan'ny lehilahy ny vadiny dia ny ifamatorany aminy amin'ny fomba tena lalina indrindra mandritry ny androm-piainany rehetra ary ny anaovan'ny fifandraisana amin'ny vadiny ho laharam-pamehana voalohany indrindra amin'ny karazana fifandraisana rehetra mety hisy eto an-tany. Koa moa fifamatorana toy izany tokoa ve no mampikambana antsika lehilahy manambady eto amin'ny vadintsika? Moa ve fiombonana izay tena lalina indrindra no hananantsika amin'io vadintsika io? Tadidio fa io vadintsika io ange fa tsy olo-kafa io vadintsika io, fa tsy olo-kafa no nomen'Andriamanitra ho vady sahaza ho antsika izay midika hoe ho namana mifanatrika izay tena akaiky indrindra antsika. Ary moa ve tena hita taratra tokoa fa tena laharam-pamehana voalohany amin'ny karazam-pifandraisana rehetra ety an-tany ny fifandraisantsika amin'io vadintsika io? Sa ve sanatria ny vadintsika dia mbola ampilaharitsika na sanatria azy ampandeferintsika amin'ireo avantsika na amin'ireo namantsika? Ry rahalahy, ny fitiavantsika ny vadintsika raha te hitaratra ny fitiavan'i Kristy ny fiangonana tokoa isika dia fitiavana izay lalina indrindra, izay mafy indrindra ary izay maharitra indrindra. Koa izay rehetra izay avy no mamaritra ilay teny izay nolazain'ny Paoly amin'ny Kolosianina toko fahatelo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo hoe ianareo lehilahy tiava ny vadinareo, izay toa teny fo ihany saingy mavesatra dia mavesatra ny hevitra raketina ka tsy azontsika hoe lalovana fotsiny ihany a araka ny Efesiana toko fahadimy izay nindramintsika teo mba hamelabelatra izany amintsika amin'ny atsipiriana. Fa raha izay tiavany vadinareo izay no lafiny pozitif fahitantsika eo amin'ny Kolosiana toko fatelo andininy fa sivy ambin'ny folo dia toizany Paoly ao amin'ny Kolosiana avy hatrany amin'ny lafiny negatifa izany dia hoe tiavany vadinareo ary aza ary aza sosotra aminy, aza sosotra aminy. Zay le lafiny negatifa. Ary aza matahotra anareo fa tsaka fotoana betsaka isika andinika ity lafiny negatifa ity, satria teny tsotra sady mazava ny teny hitantsika eto. Raha tia ny vadintsika isika lehilahy dia tsy hososotra aminy. Ka ny teny fototra izay nadika hoe sosotra eto dia midika hoe mangidy, mangidy. Ka eto zany dia milaza Paoly hoe ianareo lehilahy aza mangidy amin'ny vadinareo. Aoka tsy ho tahaka ny zava-mangidy zay sarotra telona eo amin'ny fiainany vadinareo ianareo lehilahy. Ka ny hoe mangidy dia milaza toetra kapobeany io, izay rehefa jerentsika ny fampiasana ny testamota vaovao a anio teny io amin'ny izay lafiny manokana izay tsy manam-potoantsika jerena ny andiny rehetra, dia io teny hoe toetra mangidy io dia manondro ara-tsim-panahy io, manondro tsy fiheverana an'Andriamanitra, toetra izay tena hoe mifanipaka tanteraka amin'ilay fitiavana. Dia ilay lafiny pozitifa no resahan'ny Paoly teo. Ary tsy resaka hoe mangidy na hoe sosotra noho ny zava-mitranga manokana zany no tena resahan'ny Paoly eto, fa hoe tena ilay fahazaran-dratsy mihitsy dia ilay fiainana feno fangidiana ka mahatonga ny lehilahy ho masika, ho enjana, ho ratsy fanahy na ho mahery setra manoloana ny vadiny. Fa inona kany mety ho anton'izany fangidiana miseho amin'ny endrika maro zany? Inona ny mahatonga an'izany fahasosorana, fahasiahana sy ara-tsim-panahy ny lehilahy manoloana ny vadiny zany? Aleo tonga dia tsorona fa indraindray a dia raisintsika toy ny miaramila izay eo ambany fivezantsika ivadintsika io, mibetroka azytsika mba hampanaiky azy antsika. Mieritreritrintsika hoe nomen'Andriamanitra feo izay besobeso kokoa mba hahafahantsika mitrerona ny vadintsika, hahafahantsika mitarika azy. Ny fanjakazakana no heverintsika fa fomba tsara sy mety hitarihana azy. Ary tena izany tokoa moa ny zava-nitranga teo anivon'ny fiarahamonina grika sy romana tamin'ny taonjato voalohany. Kanefa tsy mba toy izany, tsy mba toy izany ny aminareo lehilahy kristianina, hoy Paoly. Aoka tsy angidy amin'ny vadinareo ianareo ka hanjakazaka amin'ny fitarihanareo azy sy hanara loatra ny fahefan'ny malohampianakavinanareo. Fa aoka kosa ho ilay fitiavana izay nitiavan'ny Kristy ny fiangonana no hitarika na hibaiko ny fifandraisanareo amin'ny vadinareo io, indrindra amin'ny fomba izay hitarihanareo azy. Koa marika lehibe izay hafantarana fa tompony tokantrano tokoa Jesosy Kristy ny hoe tsy mangidy, tsy enjana, tsy masika, tsy mirarao amin'ny vadintsika isika lehilahy kristianina, indrindra fa amin'ny fomba izay hitarihantsika azy. Fa kosa mitaona sy mitarika azy tahaka ny ataon'i Jehovah Andriamanitra amin'ny Israely vadiny, mitaona azy araka ny Osia toko faraika ambin'ny folo andinin'ny faefatra. Iza amin'ny mahalala mitaona azy amin'inona? Amin'ny mahazaka ny fitiavana, amin'ny tady ny fitiavana no hitarihany, hitarihana azy. Koa aoka ry isika lehilahy eto am-piangonana sany andininy teny ary eny vonina ihany sy anaiko ampanetretena ny mety ho fananarany vadintsika ihany koa rehefa tonga any an-trano any, raha sanatry ka mangidy isika amin'ny fitondratena izay hananantsika aminy. Fa izay sy izay ary nolazain'ny tenin'Andriamanitra fa manamarika ny mahatompony tokantrano an'i Jesosy Kristy, indrindra manoloana ny fifandraisam-pivady, ny vehivavy manaiky ny vadiny ary ny lehilahy kosa tia ny vadiny ka tsy mangidy aminy. Mampiatsahantsika tokoa izany, indrindra fa isika mpikambana izay nifanaiky tamin'ny alalan'ny fifaneke-piangonana eo tanivon'izao fiangonana izao, fanitanjom-piainan'ny mpivady kristianina rehetra araka ny andininy fa enina ao anatin'izany fifanekena izany, dia ny mba ankalaza an'Andriamanitra ka hitaratra ny fifandraisan'i Jesosy Kristy sy ny fiangonana ao anatin'ny fanambadiana. Moa ve tena mankalaza an'Andriamanitra toy izany tokoa ny fifandraisan'ny mpivady kristianina eto anivon'izao fiangonana izao? Andriamanitra ne hamindra fo amintsika.